Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka Umoja wa Mataifa na mbashara kwenye Facebook. Leo Jumatatu ya Januari 23 mwaka 2017 utakuwa nami Grace Kaneya. Tuanze Mashariki ya Kati ambako watoto wanaoishi katika mji wa Deir ez-Zor nchini Syria wamekabiliwa na mashambulizi makali katika kipindi cha wiki iliyopita. Hii ni kwa mujibu wa taarifa aliyoitoa mkurugenzi wa kanda hiyo wa shirika la kuhudumia watoto UNICEF, ambako Flora Nducha ana taarifa kamili.
UNICEF inasema kuongezeka kwa vurugu kunatishia maisha ya raia 93,000 wakiwemo watoto zaidi ya 40,000 ambao wamekosa misaada ya kibinadamu kwa zaidi ya miaka miwili sasa. Imeongeza kuwa urushaji wa makombora kiholela umesababisha vifo vya raia na kulazimisha wengine kubaki katika nyumba zao. Bei za vyakula zimepanda mara tano zaidi ya ilivyo katika mji mkuu Damascus. Pia kuna uhaba wa maji safi na familia zinalazimika kuteka maji kutoka mto Euphrates bila kutia tembe za kusafisha na kuwafanya watoto kuwa katika hatari ya magonjwa yatokanayo na maji. Tamara Kumar na afisa mawasiliano wa kikanda wa UNICEF.
Well, we are calling on all parties to the conflict to...
Tunatoa wito kwa pande zote kwenye mzozo kuacha kuzingira maeneo hayo na kuruhusu bila masharti wahudumu wa misaada ya kibinadamu kuwafikia watoto Deir ez-Zor na maeneo mengine yanayozingirwa nchini humo. Hakuna kinachohalalisha hali hiyo na madhila yanayowakabili watoto.
Tukisalia na swala la Syria, pande kinzani kwenye mgogoro wa Syria zimekutana Jumatatu mjini Astana, Kazakhstan, pamoja na Urusi, Uturuki na Iran, ambao ni wadhamini wa mkutano huo katika mazungumzo ya kujaribu kupiga hatua ya kufikia malengo ambayo yameshindwa kutimizwa ya kumaliza miaka sita ya vita nchini Syria. Hiyo ni mara ya kwanza wawakilishi wa upinzani na wa Rais Bashar al-Assad kukutana tangu mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa mjini Geneva kuahirishwa mapema mwaka jana. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria, Stefan de Mistura, amesema umoja huo unatumai mazungumzo hayo yatakuwa chachu ya mazungumzo ya ana kwa ana, akisisitiza kwamba watu wa Syria wamechoshwa na vita, wanachotaka ni afueni, amani na mustakabali mzuri kwao na familia zao. Barani Afrika, mkurugenzi mtendaji wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP, Eric Solheim, ametembelea Tanzania kujadili namna nchi hiyo inavyoweza kushirikiana na Umoja wa Mataifa na jumuiya ya kimataifa katika ulinzi wa mazingira. Amekutana na makamu wa rais Bi Samia Suluhu pamoja na waziri wa masuala ya muungano na mazingira January Makamba na kuzuru dampo kubwa la taka la Pugu jijini Dar es Salaam. Waziri Makamba amesema Tanzania imepata maendeleo ya kasi katika miaka 20 iliyopita na uwezo wa watu kununua bidhaa umeongezeka na hivyo taka zimeongezeka, na hiyo ni changamoto kubwa sana, na akapendekeza ubunifu wa kushughulikia taka ikiwemo
kuzifanya taka ziwe malighafi ili kuweza kuzalisha hata umeme kutokana na taka hizi. Kwenye hili dampo kunatokea milipuko mingi ya gesi, na hiyo gesi tukiweka miundombinu mizuri ya kiteknolojia inaweza kuzalisha umeme na umeme ukauzwa TANESCO, kwamba tunashauri jiji hapa badala ya kutumia pesa kwenye dampo hili itakuwa inapata pesa, na huko mjini watu wote wanaokusanya taka watakuwa wanalipwa kwa sababu wanakusanya malighafi.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde utajiunga na Rosemary Musumba kwa makala ikiangazia jinsi vitambulisho vilivyoleta matumaini kwa wakimbizi wa Chad. Usiende mbali. Vijana waliolazimika kukimbia makwao kufuatia mzozo wa Sudan Kusini wamepata matumaini ya elimu kutokana na mradi wa udhamini wa serikali ya Ujerumani ambao unasimamiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi la UNHCR. Taarifa kamili na John Kibego.
Mradi huo wa DAFI ambao umedhaminiwa na serikali ya Ujerumani kwa miaka 25 sasa umesaidia vijana wakimbizi zaidi ya 2,000 katika nchi 41 kupata fursa ya elimu na hata katika taasisi za elimu ya juu. Hatua hiyo ni ya matumaini, hasa ukizingatia Sudani Kusini hivi sasa inagubikwa na vita vilivyosambaratisha maisha maelfu ya watu na kuacha watoto wengi bila elimu. Richard Raut ni afisa anayehusika na mawasiliano katika shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Sudani Kusini.
Without education,
bila elimu, baadhi ya mambo ambayo wakimbizi wanakimbia hawataelewa, na wakati wakipata ufahamu kupitia elimu wanakuwa na mchango mkubwa kwa nchi zao. Kupitia mradi kama huu wa UNHCR, watu wameweza kupata elimu na wakati wakirejea Sudan Kusini wanaweza kufanya kazi katika ofisi mbalimbali. Hata mimi ninayezungumza nawe nilikuwa mwanafunzi mkimbizi.
also a refugee student.
Na sasa ni makala na mpisha Rosemary Musumba.
Huyu ni Samira Hassan, mkimbizi kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati, akiwa na wanae. Hivi sasa yuko Chad na ana bahati kuwa hai baada ya kupitia madhila yaliyokatili maisha ya nduguze.
Nyumba yangu iliteketezwa na moto na mama yangu akafariki ndani. Naye ndugu yangu alikuwa moja wa waliokimbilia msikitini na kikundi cha kigaidi kikaenda huko na kuwaua.
Samira alipokimbia aliacha kila kitu chake ikiwemo vitambulisho. Sasa hawezi kujitambulisha wala kufanya kazi bila hati hizo. Hapa anaelezea changamoto alizonazo ikiwemo uhaba wa chakula na madawa.
Sisi watu wazima tuna utulivu na tunaweza kula chochote na sio watoto. Nina hofu ikiwa watoto wakiwa wagonjwa, gharama ya dawa iko juu na sijui tanunua wapi dawa.
Zaidi ya watu 70,000 wamekimbia vita nchini Kaa, ambapo hawana nchi ya kujivunia na pakwenda. Lakini kuna matumaini. Kupitia mradi wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa, UNHCR, mamlaka nchini Chad sasa inawapa vibali wakimbizi. Samira hapa anaandaliwa kupata kibali chake. Yeye na wanae sasa wamepata vyeti vya kuzaliwa.
Ukiwa na makaratasi unaweza kutembea kwa urahisi au kusafiri. Nashukuru Mungu sasa tuna makaratasi na vibali tunavyohitaji.
Samira na wenzake hapa wanafurahia kuwa na vitambulisho, japokuwa huenda wasiweze kurudi katika maisha yao ya awali, lakini wanaweza kuanza upya maisha hapa.
Shukran Rosemary Musumba kwa makala hiyo yenye kutia matumaini. Na sasa tugeukie habari nyinginezo. Karibu Amina Hassan.
Kampeni ya chanjo ya polio nchini Iraq imeanza leo na inalenga zaidi ya watoto milioni 6 wenye umri wa miaka 0 hadi 5. Mashirika ya Umoja Mataifa yataendesha chanjo hizi mlango hadi mlango kwa siku 5 na inatumaini kufikia watoto zaidi ya 400,000 katika eneo lililokombolewa la Mosul. Jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja Mataifa, Muungano wa Afrika na IGAD wamewapongeza wajumbe wa bunge la 10 la shirikisho nchini Somalia kwa kuhitimisha uchaguzi wa bunge, spika na manaibu spika. Hatua hiyo ya uongozi wa bunge iliyokamilika Jumapili ndio inahitimisha mchakato muhimu wa uchaguzi Somalia. Kamati ya kimataifa ya kisayansi kuhusu historia ya Afrika inafanya mkutano wake wa 5 ulioandaliwa na shirika la Umoja Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO mjini Havana, Cuba, yenye lengo la kutathmini maendeleo ya kazi kuhusu Afrika na kubadilishana uzoefu wa watafiti wa Cuba. Mkutano huo ulioanza leo utamalizika Januari 28.
Na kutoka habari nyinginezo tugeukie yaliyojiri tovutini. Kwako Selina Cherobon.
Nikianza na jumuiya ya Umoja wa Kimataifa kumpongeza na kuhakikisha usalama kwa rais wa zamani wa Gambia, Yahya Jammeh. Kutoka Facebook, Hassan Shaban anasema ni hatua nzuri ya makubaliano ili kuepusha umwagikaji wa damu. Naye Lukuloidi na washirika wengine wanaongeza pongezi kwa rais Jammeh kwa kujiondoa mamlakani kwa njia ya amani. Kuhusu makala ya wiki ikiangazia kampeni ya kupinga chuki dhidi ya Waislamu, Mateo Morris anasema kuwachukia Waislamu ni jambo mbaya sana, kwani nao wakiwachukiwa Wakristo tutaishije? Sisi sote ni ndugu. Na hatimaye kuhusu picha ya siku ya watoto wavulana wakifanya mazoezi nchini Mali, Emon Bukuru anasema mazoezi ni muhimu katika mwili wa binadamu.
Shukran Selina Cherubon. Na kumbuka msikilizaji, waweza pia kutupatia maoni yako kupitia Facebook na Twitter at UN News Kiswahili. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka Radio Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye tovuti yetu radio.un.org/sw. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Flora Nducha na wote waliofanikisha jarida hili pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Grace Kanea na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.